Chtěli bychom se tento týden, vážení televizní diváci, podívat trošku na zahraniční politiku. My máme tady v rozhovoru Britských listů pana Daniela Veselého, zahraničně politického redaktora Britských listů, a já mám trošku takový pocit, že on někdy hraje roli advokáta diabolí, a nejsem si úplně jist, jestli trošku neskresluje některá ty zahraničně politická témata, a mám hned čtyři. Možná pedofilie Michaela Jacksona, nebo ne, Trump a Rusko, Venezuela a antisemitismus v britské labouristické straně. A pane Veselý, začněme tím antisemitismem v té britské labouristické straně. To je přece tak zdokladovaná záležitost, dokonce teďkon vyšly informace, že britská policie vyšetřuje asi 4 aktivisty hnutí Momentum za to, že prostě publikovali na sociálních sítích výhrůžné, vražedné prostě výroky. Tam je prostě z mnoha úhlů pohledu zdokumentovaná skutečnost, že ti aktivisté ultralevicoví vyloženě sprostě útočí zejména na židovské aktivisty, které si dovolili říci, že prostě v té straně je antisemitismus. Je to zcela prokázáno. A vy docela nekriticky tady zaujímáte postoj té organizace Momentum, což je opravdu docela ultralevicová organizace.
No takhle, především, mluvíme o těch dokumentech. Jo? Takže já bych zmínil zprávu britského parlamentu, která je teda 2 roky stará.
No, to už je starý.
Dobře. Tam bylo napsáno, ale ta kampaň, dejme tomu, nebo to nařčení z toho antisemitismu vlastně tak trošku jako souvisí s tím nástupem Corbyna do čela strany.
No, protože on je antisemita.
No, není antisemita, no, ale to je jedno. Tady jde o to, že tam bylo napsáno, že ta prevalence antisemitismu v Labour Party se vůbec neliší od antisemitismu v jiných stranách a obecně v britské společnosti. To je jedna zpráva. Pak máme druhou, která vyšla letos, teď myslím, že z kraje roku. A to je zpráva, vnitřní zpráva vlastně Labour Party, kde generální tajemnice Ginny Formbyová vlastně píše o tom, že bylo podáno asi 600 stížností na antisemitské příčiny, především na sociálních sítích, s tím, že to bylo někdy od dubna 2018, takže na celý rok. A z těch asi 600, 450 bylo vyhodnoceno jako antisemitské přečiny. Takže já s váma souhlasím, že existuje ten problém. Mm. Já ho nepopírám, pozor. Mm. Nicméně, pokud si uvědomíme, že Labour Party má 500 000 členů, tak je to ani ne 1%.
Ano, bohužel, no tak to je...
Je to samozřejmě špatné, ale není to nic.
Mě fascinuje, že vy je do určité míry omlouváte, přestože šéfové labouristické strany jako Tom Watson absolutně v médiích přiznávají, že to problém je a že je to nepřijatelné. A druhá věc, kterou bych tomu chtěl říci, konzervativní strana je obdobným způsobem postižena islamofobií. A ty nehájíte, jak to hájíte labouristy, protože že, kvůli tomu, že vlastně to tak zlé s tím antisemitismem není.
Takhle, protože...
A v konzervativní straně je úplně stejná islamofobie.
Na toho jsem se, já jsem se tím tak dohloubky nezabýval, abych to mohl posoudit.
Proč ne? Protože tady emocionálně podporujete ultralevici britskou, která ničí a která není ani schopná fungovat jako opozice pořádně.
Podívejme se, za co byla třeba vyloučena členka Momentum Jackie Walker. Mimochodem má židovské kořeny a ještě afroamerické. A tito lidé bývají často velice kritičtí, obecně třeba nejen k Izraeli, ale i k judaismu. Pokud se podíváte třeba, co píše deník Haaretz, tak tam najdeme takové titulky typu izraelské rasistické bandy útočí na Araby. To by někdo klidně mohl vyhodnotit jako antisemitismus.
To by nemohl, protože to by nemohl vyhodnotit jako antisemitismus. Antisemitismus je ty zasraná židovko, ty půjdeš do plynu. To je antisemitismus.
To je přesně ono. To Ginny tato aktivistka, ta řekla akorát na jedné nějaké konferenci, že nemá k dispozici definici antisemitismu, s kterou by mohla ještě nenašla, s kterou by mohla spolehlivě pracovat.
Ano, a protože to je další pokrytecká blbost.
To není,
protože existuje normálně přijímaná mezinárodní definice antisemitismu OSN a labouristická strana to dlouho odmítala přijmout, až nakonec pod tlakem to teď přijala. Oni tam vynechávali prostě část té definice, protože jim to přišlo nepřijatelné.
To není OSN, to je ta nezávislá definice, kde je takový sporný bod, že pokud vy říkáte, že Izrael je rasistický podnik, tak je to antisemitismus. Já osobně s tím třeba nesouhlasím. A řada Židů ani Izraelců. Třeba v Guardianu vyšel zajímavý článek od jednoho Izraelce, který na rovinu píše, Izrael přijal rasistický zákon, to byl ten jazykový zákon, který vlastně určuje, nebo i etnický, že Izrael je domovinou Židů a
ano,
vlastně
ale
vynechává ty Palestince.
Netanyahuova vláda. Ano, ano, izraelská vláda podobně jako odsuzujeme nenávist rusofobii českých pražských médií vůči Rusku, která je naprosto nesmyslná, protože nemá nic společného s putinovským režimem. Je nutno odlišovat zemi a vládce. A je pravda, že v Izraeli vládne extremista Netanyahu, ale to nemá nic společného s Izraelem.
Konec.
Michael, dále. Michael
dobře,
Jackson.
Dobře.
Tak, čtyřhodinový dokument je svědectvím dvou mladých mužů, kteří byli jako, já nevím, 6-7letí zřejmě velmi pravděpodobně zneužíváni sexuálně Michaelem Jacksonem. Vy to nemůžete přijmout, protože jste vyrostl na hudbě Michaela Jacksona a přitom ta svědectví jsou tak jako podrobná a tak děsivá, že by si to nikdo nevymyslel.
Dobře.
A samozřejmě mohou existovat soudní spory kolem a nějaká jiná svědectví. To mě nezajímá. Mě zajímá tento čtyřhodinový dokument.
Já říkám jednu věc. Podívejte se. Já nevím, zdali to udělal, či neudělal. Je to velice pravděpodobné. Já to přiznám, že je to možné. Nicméně, v těch výpovědích jsou naprosto zásadní rozpory.
Počkejte, ne v tělesech dvou.
V tělesech dvou. Pokud se čtete, já jsem četl soudní spisy, a třeba skvělý novinář Matt Taibbi říkal, že ten proces, který byl 2005, byl naprostá fraška, že prostě všichni ti, co tam vystupovali jako svědci obžaloby, málem byli vyvedeni v poutech. Jako jo. A potom je tam jedna důležitá věc, že FBI i LA, policie z LA a z New Yorku Jacksona vyšetřovala několik let a na nic nepřišla. Jo? Je to zajímavé, pokud vás vyšetřuje FBI, jako často něco najde. Jako jo. Dále, tito dva muži, jak říkám, já připouštím, že můžou mluvit pravdu, ale já nemám ten kouřící revolver, asi tak. Je to samozřejmě velice věrohodné, já jsem to i psal o tom článek, že je to, že to perfektní studie sexuálního zneužívání.
No.
Nicméně, tito muži, zajímavé, že to samozřejmě víme, že ty oběti se přiznají třeba až po smrti toho tyrana, to je všechno v pořádku. Ale proč teda oni nejdříve žalovali vlastně svou pozůstalost o stovky milionů dolarů? Proč jako to není normální jednání obětí, aby chtěli
není?
Stovky milionů, já myslím, že ne. S tím, že zrovna v té době měli i finanční problémy a měli problémy s kariérou. Takže tam jsou věci, které nejsou úplně jasné. Já říkám, opět zdůrazňuji, je docela pravděpodobné, že mluví pravdu, ale já potřebuju ten kouřící revolver.
No, já pro mě ten kouřící revolver je ten čtyřhodinový dokument.
Dobře.
A také pro velkou část miliony lidí. Venezuela.
Ano.
Tak je zcela zjevné, že ve Venezuele samozřejmě jsou tam prostě tlaky z určitých částí společnosti, která je pravicová a která toho naprosto neschopného šílence Maduru, který tam vládne po pochybných volbách, prostě nenávidí. Ale navzdory tomu existuje celá škála docela nezávislých, na místě fungujících mezinárodních médií, která svědčí o tom, že proti tomu, proti té prostě ekonomické hrůze a nedostatku jídla a všeho a elektřiny a tak dále, se vznikla prostě lidová revoluce, lidové povstání. A vy jako nekriticky podporujete. Takže žádná lidová revoluce proti Madurovi nevznikla, všichni ho milují, ano? Tak to je pěkný.
Vůbec tohle to neříkám a každý, kdo zná moje články, to ví velice dobře. Hmm. Já Madurovou vládu osobně považuji za velice špatnou. Je to podle mě hlavní viník té ekonomické situace, byť tam samozřejmě hrají role finanční sankce a teď už i sankce na ropu, které mimochodem ten dopad na tu populaci civilní velice dobře dokumentuje OSN, lidskoprávní komise. Teďka nedávno byla zpráva, že dopadá nejhůře na ty nejslabší. A podívejte se, jak mainstreamová média o tom informují. Tam bylo takový ten karavan, nebo ne karavan,
To ne, to je zase Trump, to už pleteme.
Ne. Tam bylo ten ty zásoby s těma potravinama a z léky.
No, že se tam pokoušeli dovést ze zahraničí, z druhých zemí.
Ne, to nebylo z druhých zemí, to bylo z USA. Maduro přijímal
pomoc. No, to je druhá země USA.
Ne, to je nepřátelská země, která se snaží od začátku tu vládu podporovat.
Jinými slovy,
takže podporovali půjč v roce 2002.
Snaží se jídlem svrhnout Madurovu vládu.
Je to krásný trik, který mimochodem dělal Elliot Abrams během v nikaragujské války vlastně během v 80. letech, kdy letadla, která měla prostě vést humanitární pomoc, vezla zbraně.
Tak to je konspirační teorie.
To není konspirační teorie, to bylo v New York Times. Dobře. To se dá dohledat.
Okay.
Jo. Takže New York Times zveřejnil video, kde bylo vidět, že ten konvoj zapálili ti lidé, ty Guaidovej vlastně stoupenci, a nikoli ta Madurova bezpečnostní složky, které já samozřejmě odsuzuju, to násilí. Pozor, já vůbec se Madura nezastávám. Já chci jenom
říkat, že mohou existovat excesy na obou stranách a víme, že jsou, obě strany jsou brutální, pořád neznamená, že ta situace je neudržitelná.
To je.
A že tam skutečně je, že jsou obyčejní lidi v určité vládě, drtivá většina z nich, ano, samozřejmě jsou tam nějaké miliony ideologických Madurových stoupenců, takže že tam nicméně ty obyčejní lidé, a to i z těch chudých oblastí, mají opravdu toho Madury plné zuby. A že samozřejmě se to může stát předmětem různých mezinárodních machinací, to je pravda, ale paradoxně tam zatím Američané neposlali žádná vojska na rozdíl od Rusů.
To je pravda, to se dalo čekat tohleto, abych se přiznal. A už v prosinci tam poslali bombardéry, které mohou nést jaderné zbraně. A to je velice nebezpečné, samozřejmě.
Závěrem Donald Trump a Rusko a Millerova zpráva. Existuje celá řada dalšího vyšetřování Trumpových podvodů a Trumpových placení, porušování volebního zákona, placení peněz pro umlčování různých prostitutek, které s nimiž měl Trump sexuální poměr. Dále existuje množství informací o tom, že Jared Kushner a další lidé z Trumpova týmu se setkávali s Rusy. Je možné, že Miller usoudil, že neexistuje dostatečně přesvědčivý důkaz pro soudní stíhání. Druhá věc je, že uvedl v té zprávě, že neví, jestli Trump se snažil bránit průchodu spravedlnosti, což je samozřejmě trestný čin, a nechal to na Trumpově muži Barrovi, který zveřejnil 400-stránkové shrnutí, což je v podstatě naprosto neprůkazná záležitost. Víme všichni velmi dobře o ruském trolování Facebooku, nejen v Americe před volbami, ale nyní to bude velký problém před eurovolbami, protože dojde pravděpodobně k destabilizaci voličů v Evropě a tak dále. Takže vy bagatelizujete vazbu Trumpa na Rusko. Ale rychle, ne, už
já říkám, že ta zpráva ukázala, že je velice skorumpovaný. Ale americká média se zuřivě zaobírala ruskou stopou kvůli ratingu a kolikrát vydala zprávy, které potom musela dementovat. A těch zpráv, falešných zpráv, jakože Rusové napadli síť tamhle někde ve Vermontu, v elektrárně, to se nakonec ukázalo jako bublina. A to je v případě, kdy Rusko a Spojené státy jsou opravdu, jejich vztahy jsou nejhorší za poslední desítky let, což je zajímavé, když je tam Trump v čele té země. Je velice nebezpečné a nezodpovědné o těch médiích, které by si to měly ověřovat, tyto zprávy.
Mm-hmm. Dobře, takže já bych argumentoval, že při psaní zahraničně politických analýz by člověk měl brát v úvahu nejen ultralivicové servery.
To tak samozřejmě dělám, ale
jo, ale prostě zkoumat všechny nejrůznější zdroje a porovnávat je.
To se snažím dělat, ale.
No tak v tom případě vám děkuju. Vážení televizní diváci, náš kontroverzní konfliktní rozhovor končí. Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.